VOA. Keeniyaatti torbee darbe kana keessa doktoroonni fayyaa 10 vaayirasii koronaan qabamanii du'uun komii kaasisee jira. Waldaa ogeeyyii fayyaa biyyatti doktoroonni yaala fayyaa kun kan du'an waan mootummaan kunuunsa malee hin taasifneef jechuudhaan miseensonni isaa hojii dhaabuuf akka jiran beeksise. Mootummaan biyyatti fala barbaadaan jira jedha. Galmoo Daawwittu gabaase.
Keeniyaatti ogeeyyii yaala fayyaa 10 vaayirasii koronaan faalamanii du'anii jiru. Kunneen kana keessaa 4 jimaata darbe kana guyyaa tokkotti kan lubbuun darbe yoo ta'u, wanni kun waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa biratti eekkamsa kaasee jira. Dr. Chipanzi Mwachundaa itti aanaan barreessaa waldichaa lubbuun doktoroota kanaa kan darbe sababa mootummaan of eeggannoo malu taasisuuf dhiisee jechuun komii jiru dubbatan.
I think these deaths have been very painful. The lack of oxygen is real in the counties.
Akkas jedhu Dr. Mwachundaa. Duuti ogeeyyii fayyaa kanaa kan nama gaddisiisudha. Hospitaala kutaalee bulchiinsa garaagaraa keessa jiranittis hanqinni oksijiinii ammaa jira. Osoo waan tokko hin raawwatin ji'a 8 guutuu afaaniin dubbachuun faayidaa takka hin qabu. Keessumaa oduun waa'ee bakka dhukkubsattoonni vaayirasii koronaa itti adda baafamanii odeeffamu martuu dharadha. Doktoroota yaala dabalataa qacaruun itti fufuu qaba. Ministeerri fayyaa Sagayyee Darbee doktoroota 188 qacaruu himee ture. Garuu jarri kun haga yoonaa miindaan hin kaffalamneef waliigaltee yeroo gabaabaatiin hojii hojjetaa jiru inshuraansii fayyaallee hin qabanii rakkoo keessa jiru. Kana kan irratti raawwataa jiru ammoo aangawoota mootummaati jechuun dubbatu. Dr. Mwachundaa mootummaan xinnaatu kutaalee bulchiinsa biyyattii keessa jiran tokkoon tokkoof doktoroota yaala fayyaa 50 akka qacaru gaafatanii jiru. Dr. Saamu'eel Onokoo durataan waldaa ogeeyyii yaala fayyaa Keeniyaas duuti doktoroota yaala fayyaa hanqina meeshaalee of eeggannoo hospitaala keessa jirurraa kan dhufeedha jedhan. Kanaaf mootummaan waan waldaan hakiimotaa kun gaafate guutuu baannaan mudda jalqabarraa kaasee hojii dhaabuuf akka dirqaman akeekkachiisanii jiru. Waldaan ogeeyyii fayyaa Keeniyaa hojii itti fufuudhaaf nuuf guutamuu qabu jechan kan gaafatan wantoota 11. Isaan keessaas ogeeyyiin fayyaa inshuraansii fayyaa akka argatan, meeshaaleen barbaachisoon akka dhiyaatanii fi warri qacarame miindaan akka kaffalamuuf ogeeyyiin fayyaa dabalataas hospitaalota keessatti akka qacaraman kan jedhan warreen hangafa. Dr. Chipanzi Mwachundaa itti aanaan barreessaa waldaa ogeeyyii fayyaa Keeniyaa wantoonni eeraman kun nuuf guutamuu baannaan turee muraasa keessatti ogeeyyiin fayyaa Keeniyaa hojii ni dhaabu jechan akeekkachiisan. Mootummaan biyyattii garuu komii kana furuufan itti jira jedha. Dr. Mercy Mwangangi kaabinet ministeer fayyaa Keeniyaa mootummaan bakka bu'oota waldaalee kana waliin mariirra jira jedhan. Dhiyeenyas hospitaalota keessa hanqinni dhiyeessa meeshaalee akka jiru bira geenyeerra sana ni furra. Ogeeyyii fayyaa dabalatee hojjetoonni mootummaa inshuraansii fayyaa akka argatanus mootummaa murteesseera jechuun deebisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Hospitaalli Speeshaalaayizdii Naqamtee yaalii kaansarii eegaluu beeksise. Hojii geggeessaan Hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee yaalii qorichi kaansarii taasifamuu kun kaleessuma eegale. Guyyaa tokko gidduutti namoonni 10 tajaajila argataniiru jedhan. Hospitaalota mootummaa naannoo Oromiyaan geggeessaman keessaa Hospitaalli Speeshaalaayizdii Naqamtee dhibamtoota kaansarii yaaluunsaa jalqaba ta'aa jedhan Dr. Taarikuun. Namoota yaalii kaansarii fudhataa jiran keessaa tokko yaada kennaniin tajaajilichi Naqamteetti eegalamuunsaa baasii fi yeroo isaanii qusachuu fi ibsaniiru. Naakor Malkaatu gabaase.
Hojii geggeessaan Hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee Dr. Taarikuu Taaddasaa akka jedhanitti yaaliin kaansarii keemooteraapii jedhamu kun guyyaa kaleessaa hospitaalichatti eegalamee jira. Yaaliin kun akkamitti akka kennamuu fi gosoota kaansarii hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamteetti yaalamuu danda'an nutti himanii jiru. Yaalii kaansarii hospitaala Speeshaalaayizdii Naqamtee keessatti jalqabamuu faayidaan kennuu danda'u irrattis akkasuma yaada nuuf kennanii jiru. Bilbilaan kan isaan dubbisne maalummaa yaalii kaansarii keemooteraapii ibsuudhaan kan isaan jalqaban Dr. Taarikuun.
Guyyoota lamaan kana yaaliin kaansarii qorichaan kennamu eegalee jira. Kanaanis haga ammaatti gara namoota furaniitti kan yaalii argataa jiru. Kanaafi yaalii kaansarii kan nuti eegalle yaalii kaansarii keemooteraapii jedhamu keessattuu carariidhaan ala kan jiru kan qorichaati. Kun immoo kaansarii yaaliinsa gosa lamaan kennama. Inni tokko raadiyeeshiniidhaan itti kennama. Kan biraan akkuma jenne qorichaan kan kennamu jira. Keessattis warri raadiyeeshinii yookaan carariitu muratanis deebi'anii qorichuma kanaan yaalii isaanii dhufanii xumuranii keessaa bahu. Kanaaf yaalii kaansarii kan qorichaan kennamu kana keessattuu kan namoonni baay'een itti yaalii dhabanii rakkataa jiran kana guyyaa kaleessaa ifatti eegallee jirra. Keessattuu uummata gara lixa Itoophiyaatti lixa Oromiyaa qofatu hin taane. Kanaafi kun sagalee gammachuu yookaan sagalee bisiraachuu isa guddaadha.
Doktor, yali kanseri kan kemoterapi kan orang kena mukana kesatii ibuon gosar kami kan yalaman.
Yali man kuni gosar ni kapatu kun gosar kuparatum dae kesaran karu kuparatum dae yero adda bahu kan kalatii dan cerariyo kan radiation ni cerata. Amma kesatu warin esatre kata nazi gini yali sakinya kan ni naka kanseri arma hujkin si kan yalaman rekana kan amma yalamur apa sesi orang yali kan namu malu isan kana tu ken na masar kanu amma chiru pare kisa tu molu kisa ka bate kan juru ministry te faya kan te tiye fate kanseri har ma ti arka sodoma olamma kan namoni itira ka taje kan jeda meti kan yadamu isa buddesa kanseri amma da bulati namoni kanseri sani tarka amma yali radiation ti ala juru ndi sani ati yali kan arga ti malu kana tu ti kan nen ko chan ken namang kana amma oncologist ti wajin no lin kanena mo ti yo ke sunni gara gara lenje ni kan ikin ye kan dechu jira amma kan dokter ken namu sakana
doctor oncologist ti jechu ma jechu
okay sa specialist ti cancer yaro chut
yalin ibe canceri jel qabamu ni sa fayda mali qabata wasana nu sanaf
si kasu da fi in fada je chane sofi fayda ne ni sama kan abqabu tanu kuni tarakkadi na kitin ni sabota gara gara ra kan ke baro ta dira ti na ke dan mira mejira yali o yanille itin himbutamne namu ni gara gara yero gara gara ti durani kanare ye fadani na jenne ke sabaka tin jira yero ke ti kan ke ta de mira mele ke ta ni ti fratani yali wan ul fato pati ke ti gune sulve umman ni ke ne mokabe ti na ke dan hin jawani sangato ko ka turba gutisa dure kuma ko dan kuma ko ti gurtura yali kan seri to ko fi masa tu kau tu kau hidup juga hatamu malah. Karena wanita kami ni, hamba kau yang rata mana sahaja dia itu. Cara dua ikat. Kau yang makan lepas ayam yang ni kan ikan wanita murid kita orang sih kasih. Nanti yang di jalan kawal ayam jalan kawal tiup aje. Masa tu kau tu gerakan sih ni tu dia kau makan sahaja. Baca ni. Yang di sana tu fufu wanita mana abang ni. Hari tu kita ni jarak esan itu fura tani kelir. Kalau segeru ayam yang ni share sih jalan kau. Rizik mato kau. Ibu sahaja sih ni tu muka rezeki alam si gambar agak esan sih kelir. Karena jitu ni tu dia kau makan sahaja. Isaiu, kan nama ni kan transport itu bos. Kan ini niat, kan ini nama wal lalai tuan juga, kan ini nafan wal lalai tuan juga, kan ini cara rata juga tuan juga lalat. Kalat kiran, tiada lagi arkep tu kuhaf. Kan ini sani teaching kaman tu re. Kan ini cun warren kan mo, jadi ikut cun rata juga kan. Kita ni kau tak umpama jor. Anasi, mati kali nama usah tu, office aja kira ni macam ni, jual desa macam ni. Yo ini tu ada lekan ini sahaja jual desa kira ni ni. Or maaf kali tu ikhlas tu re. Kanaf si kan sa ulfadar kesatu sabagar gasa lebih lah halik lebih kanaf.
Namu utami kagara full ratiyalu da hospital specialized di nak antikan karol fatih juru. Yalin kanke yukan radiation ijen dewam nu yukan cara ijen dewam nu kanan tasfam hospital specialized di nak antik tak kajal kabam gochu da fonti sunu jatajat tan yujrat.
Amma kan marga me yalu karora kamna. Tari ilak kosi kun itu macam kan dah kanjeru yadu kamna. Amanu ki uji majal kabatin karena nama kurani kejar. Anak itu ni, ia merasa kesetelah kosnya nama kan aku manual kau dan dah jadi, ya tu kita kawas dan dah agak kuburat. Karena si opin tahu kabus sadar kah makanan, dia baca ni kupa mah timu kaba, jarak kuburat itu berdiri sama ini mau kesetu amma gamu kudan jarak mufia dan maju kira radiation ni kena amma jerod jerod jarak kabuf jauh kan ulfah tu terlihat radiation jenuh kena jarak kuburat itu ada ni rata jarak mudan dah utara jarak. Karena mau Eropaya orangnya, mau kan mutmainan orangnya, akabi nan no tipa koyaro favorite akata bukuan kaba garunu ki ministeri fa yau jenis tani ummata jenis tani kesetu obendinye kutani ke ararin kuni sitiken nam banamu kaba kanjuru yada kamna nu hospitaloni biron fa yau romia busugara ibato ko gabu amma je din ni yada kana keset ni hospitaloni bendani jel kaba njiran yo kanen university ras college ta hani akata gara gara jel kaba male kana hospitaloni kuni obende yade ke jel kaba sa ti romia keset kan jel kaba ta hospitalota romian bil charge ru ke sai oi lalu pro biro ne sa fa romia bush kuni mo worren kan is pakke ne ta e so da to kudi sani jo gara gara hawa sai jilu ko tan yo tigalani o namoni dua gara ke sani galin tu ajiran harma mo fayyun ka bajiran ni gafas jeli an gafalal adinya kana daga fajiratan kana wal kana magam mati sun jirwan ce bodin kana sutan no yoti temani kana hojji tu dan dawjin ne leyan
yero amma kana si ali kana kanjal qaban specialist di be cancer yo kan oncologist je da mani waaman wali galte dan finfinne hospital tu quran basa yo kan black lion rargatan in tawdu batani jiru oge sota le inji faman lama pharmacist tota la mafi nursota le injen afurin hojit senu isani doctor tariku taddesa dubbatani jiru namota yali kanseri chemotherapy kan qorichaan taasifamu fudhataa jiran keessaa isaan tokko bilbilaan dubbiseen jira.
Nagaash Guyyaa san jedhama.
Obbo Nagaash Waaqayyoo sinaa fayyisu.
Aameen gooftaa.
Mee maali kan isin dhukkube gara hospitaalaa ispeeshaalaayizdii naqamtee maaliif kan dhattan?
Kana dhukkube duraaniitii wayii biqilee gara kaansariitii jijjiiramee innaa riifree bisaaba kudhan naqee bisaaba tokkoon bassaa raqee carraasaa bira ga'uun dadhabee achi gaafannamu immoo ni dhuunfaan naqee inni kan dhuunfaa jechuudha.
Tole.
Achitti yaalii jalqabee birrii guddaa nagaafatanii naannoo birrii kuma soddoma nagaafatanii walumaa galasa gaafa humna koo ol ta'uun galee. Akka fedha waaqayyoo osoo hin galle tun taa'ee jiru immoo carraan kun naqamtee irratti akka jiru beeksisni beeyisaa galmaa'ee warra fayyaddeen akka tasaa kalee hin gadi tasaa jalqabee kaleessaa keessicha fudhachaa jira.
Mee haalli jiru maal akka fakkaatu na ibsaa?
Qorichi yaalii guddaadha kan nuuf ta'ee doktora sarkaatu qorambachaatti jaanaruu arguu dhabnee nurra dhaabbatanii qoricha doonii isaa wajjin maal dhibsiin maal dhabdanii maal argatanii hin jirani baay'een geggeranii qoricha barbaachisaa ta'e hunda isaa waan maajeen hunda arganneerra irraa ispeeshaalistii naqamtee irraa jiru. Isteettii tokko fakkaatu isaan fudhee isteettii lammaffaa ammaarraa fudhachaa jira.
Fooyyooftanii jijjiiramni jira.
Fayyaa qorichi jijjiirama guddaa jira kaleessarraa baay'ee naa wayyaddan qoricha tarmii lama qabratti.
Hospitaalli ispeeshaalaayizdii naqamtee yaalii kaansarii achuma magaalaa naqamteetti jalqabuun isaa hawaasuma akka Oromiyaa lixaa fi akka biyyattiitti jiru faayidaa maalii qaba jettu?
Yaalii kaansarii asitti jalqabuun isaa naannoo kana osoo hin ta'in akkuma wallisaa wallaggaa kanatti inni rakkoo guddaa furee dhibee kanaan namoonni saaxilama hedduudha waan ta'eef karaa gabaabaa fi yeroo gabaabaa keessatti argatee afaan isaatiin dubbatee rakkoo isaa ibsatee fala argachuudhaa fi fala guddaa kenna jira hawaasa keenyaaf kana dabalatee jechuudha. Abdii guddaa irraa gama gara mul'ata.
Gatii isaa ilaalchisee haalatti ogeessotni nama yaalan ilaalchisee yaada maal qabdu?
Gatiin gatii madaalaadha. Rakkeeraan amma qoricha achiin haa ijaame qorri kuma lamaaf bashan jiranii kan tarmii tokkotti ani fudhattu asitti garuu achiin ga'u baay'ee gatii madaalaadha. Gatii baay'ee gaddu galeessaniidha kan yaalamu. Gacarraansa warra inshuraansii fayyaa qaban waliin tola yaalamtoota kana keessatti qooda fudhatanii baay'ee gargaaraa jiru. Warri gatiidhaan gargaaraman jiru baay'ee garaagarummaa kana guddaa qaba.
Osoo kun fooyyee immoo caalaatti tajaajilicha kennuu danda'u yookaan bal'isuu danda'u wanti isin jettan yoo jiraate?
Isaanis yaaddoo isaan qaban sodaa dhiyeessiidha. Sodaa dhiyeessii kana keessa dhibba dhiyaatee fi jennaan hawaasni keessa keenyatti fayyadamaa ta'a. Isaanis yaalii gahumsa qabu laachuu danda'u kan jedhuun qaba.
Tole, Obbo Nagaash Waaqayyoo isinaa fayyisu fayyaata yaada nuuf laattaniif.
Galatooma.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.